50 languages.
57.
57.
Chez le médecin.
C'è la curazzista.
J'ai rendez-vous chez le docteur.
Mi havas rendez-vous chez la curazzista.
J'ai rendez-vous à 10h.
Mi havas rendez-vous je la deka horo.
Quel est votre nom?
Kiel vi nomiĝas?
Veuillez vous asseoir dans la salle d'attente.
Bonvolu sidiĝi en la atendejo.
Le docteur va arriver.
La curazzisto tuj venos.
Où êtes-vous assuré?
Kie vi estas asekurata?
Que puis-je faire pour vous?
Kion mi faru por vi?
Avez-vous mal?
Ĉu vi havas dolorojn?
Où avez-vous mal?
Kie doloras al vi?
J'ai toujours mal au dos.
Mi ĉiam havas dorsdolorojn.
J'ai souvent des maux de tête.
Mi ofte havas kapdolorojn.
Parfois, j'ai mal au ventre.
Mi foje havas ventrodolorojn.
Enlevez le haut, s'il vous plaît.
Bonvolu senvestigi vian supron.
Veuillez vous allonger sur la table d'examen.
Bonvolu kuŝiĝi sur la tablon.
La tension est normale.
Via sangopremo estas normala.
Je vais vous faire une piqûre.
Mi injekcias vin.
Je vous prescris des comprimés.
Mi prescribas al vi pilolojn.
Je vous donne une ordonnance pour la pharmacie.
Mi donas al vi prescribon por la apoteko.